Waliwo ebikulum binotya n'oggwamu amaanyi nga gy'olaga tolabayo nga n'ekyova tewatika yimirina w'olokole mukama akulaga ekkubo nze mmulabye bwe mmukowola ayanguwa okuntasa
kubanga abeerawo wakati nga biganye byonna
silabayo nga ne gyenva tewaddika nga ndyawo wakati mitawaana nga sirinaayamba nakoola mukama nampitaba nankwata ku mukono
kubanga abeerawo wakati nga biganye byonna
Kanyige kunyigirize wekanga toyina muyambi
abeerawo wakati nga biganye